Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji dekabry hepdäniň duşanby güni. Hepdäniň jemewi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owan taýlaw resmiýleri prezident Aşraf Ganiýanyň ikinji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşdy taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda geçirilen metbuat ýygnagynda mälim etdi. 28-nji sentýabrda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizde ýa-da süýsürilipdi. Ganiýanyň itaýaty bäsdeşi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçilýär, ilkinji parlament taýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemeti ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler tet vermäge hukugy bolan 20 million çemeti Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament taýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Taýlawlar täze Özbekistan, täze taýlawlar diýen çygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 150 ornuk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Russiýanyň we Hitaýyň Syria berilen gumanitar himayaty ýene bir ýyl möhleti uzaltmak baradaky rezolýusiýa veto goýmak bilen ellerini gana boýandyklaryny aýtdy. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Syrilini azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Hitaý rezolýusiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýusiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Syria berilýän himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Syriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baryan prezident Başar al-Asadyň goly ýaranydyr. Himayatyň aglawaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi eden tewitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Syriýa himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Japoniýanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde Irany, Demokratik Koreýany we Sudany maslahat etdi diýip AKTAM 21-nji dekabrda giýişlik maglumat berdi. AKTAMyň metbuat wekili Iran baradaky gurunyň jikmejiklerini aýan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Şol günüň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Japoniýadan 2 günlük parny tamamlapdy. Ol Tokyodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmaga ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tewitindäki ýaranyny Japonya, Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundanyň AB 2 bähdeş ýurda araçylyk etmäge finansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm cezasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň Suudi Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dinni şahsiýetlere dilletirmekde günäli tapylana destine ölüm cezasy berilýär. Hafizin aklawçysy Suudiň hukmyny şikayet etjekdiklerini mälim etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar möçvöründe pul cerimesi hem salındı. 2013-nji ýylda polisiýa Hafizi Punjab vilayatyndaky universitetleriň birini tapar eden mahaly dine garşy maglumatlary ýaýratmakda guman edip saklapdy. 33 ýaşly Hafiz sud diňlensigine çelini 6 ýyllap saklandy.